Cūku ezers. Lasa un Jansone. Cūku ezers atrodas kāds 10 verstis no Kandavas miestiņa ceļā uz Talsiem. Teika stāsta, ka tas esot dieva mests ezers. Kādā jaukā vasaras dienā ganījuši divi cūgani cūkas, viens no otra kādu gabaliņu attālāku. Uzreiz nācis melns mākonis dikti šņākdams. Viens cūgans iesaucies. Tas nāk tāpat kā cūku bars rūkdams. Tiklīdz to izteicis, mākonis nokritis un palicis par ezeru. Tas cūgans, kas teicis, nāk kā cūku bars rūkdams, tas palicis ezerā. Vēl tagad dažu nakti ezerā dzirdot cūkas rūkstam. Arī dibana nevarot atrast, daži to sauc par bezdibana ezeru.